Migrants and refugees are often...
O migrantima i izbjeglicama se često govori, ali retko njih neko nešto pita. Može li to na neki način da bude i siža knjige Izgubljeni u medijima?
Lost in media in some way.
Yes, thank you for having me on. So, as you said,
da, u pravu ste. To je siže ove knjige. O migrantima se govori, ali se oni nikada ne pitaju za mišljenje. U izveštajima medija njihov glas uvek izostaje. Kada se pojave u medijima, to je često u veoma negativnom kontekstu. To ostavlja posljedice na društva širom Evrope. Ova knjiga, kolekcija eseja pisaca i novinara, pokušava da se pozabavi ovim pitanjima.
How that happened? How we, the media...
A kako se to dogodilo? Kako smo mi, mediji, izgubili migrante, pogotovo u trenutku u kome izbjeglička kriza bila na vrhuncu i u kome je punila naslovne strane?
Was making headlines.
The peak that you speak about in 2015, when we started to see...
Taj vrhunac koji ste pomenuli dogodio se 2015. godine kada smo počeli da primećujemo na desetine hiljada ljudi iz sirijskog građanskog rata, iz mesta kao što su Afganistan i Irak, iz istočne i zapadne Afrike, iz Somalije, Gambije. Vidjeli smo ljude koji u Evropu dolaze preko Balkana, preko Srbije u kojoj se sada nalazimo, preko Hrvatske, Mađarske i konačno preko Severne Evrope. Mislim da je u tom trenutku u kom smo videli kretanje naroda koje je na neki način bilo bez presedana, jer se neko vreme nije dogodilo u Evropi, ali je globalno gledano u pitanju ipak bio mali broj ljudi. Primjera radi, u sirijskom konfliktu većina izbjeglica ostala je u Libanu i u Turskoj, nisu došli u Evropu. Ipak u medijskim izveštajima u tom periodu migranti su bili potpuno izmešteni, ne samo fizički svojim kretanjem, već i medijski. Njihov glas je u potpunosti izostao i većina izveštaja nakon toga je bila veoma negativna. Obično je stvorila je toksičnu situaciju i u medijima i u društvima.
And has created a really toxic situation in the media and in the society, I'd argue.
How that reflected later.
A kako se to odrazilo kasnije kada su ti migranti i izbjeglice pokušavali da se integrišu u nova društva?
Into new societies.
The media coverage led on to a political situation, but also the media coverage was following the political situation that was developed.
Medijsko praćenje vodilo je ka političkoj situaciji, ali je medijsko praćenje i pratilo političku situaciju koja se razvijala, na primjer, u Velikoj Britaniji, Italiji ili u Francuskoj. Navešću dva primjera. Prvi je iz Velike Britanije tokom referenduma 2016. kada je Velika Britanija glasala da napusti Evropsku uniju, što se danas zove Brexit. Partija koja je zagovarala da se taj referendum održi, britanska stranka za nezavisnost UKIP, Nigela Faragea, koji danas predvodi Brexit partiju, koristila je takozvanu migrantsku krizu iz 2015. kao veoma veliko političko pitanje kojim su privlačili ljude da glasaju za njihov stav na referendumu. Koristili su sliku izbjeglica koje su 2015. prešle preko Balkana i stigle do granice sa Slovačkom. Kako stoje u masi, bezlični. Ta slika ne izgleda toliko neumjesno kada pogledate sopstvenu istoriju posle Drugog svjetskog rata, ali oni su upotrebili tu sliku iz 2015. i na njoj napisali prelomni trenutak. Drugi primjer je iz Italije, u koju dolazi veliki broj ljudi iz Afrike, iz Libije. Italija mora da se suoči sa ovim problemom jer veći deo Evrope odbija da to učini na evropskom nivou. Kada je Angela Merkel 2015. otvorila nemačke granice, njen primjer nisu pratile druge nacije u Evropi. A u Italiji danas imate desničara Matteo Salvinija koji koristi pitanje granica i brodova za spašavanje kako bi pridobio podršku za svoju političku agendu i to radi sa velikim uspehom. Tako da i mediji igraju ulogu u ovome, ali političari predvode, a mediji ih prate.
I think we've seen both the media playing a role in this, but also the politicians leading and the media following.
A lot has changed since 2000.
Mnogo toga se i promijenilo od 2015. Granice su očvrsnule, a mnoge desničarske partije stekle su moć na talasu populizma i populističke politike.
Yes, absolutely. And this is, you know, what the book deals with, but also my work as a reporter.
Apsolutno, i to je ono sa čime se suočava i ova knjiga, ali i ja lično u svom novinarskom radu prateći priče u Evropi, bilo u Italiji, bilo u Velikoj Britaniji. Ove godine imamo situaciju da se navršava 15 godina od kada su države Istočne Evrope, od Mađarske do Poljske, postale članice Evropske unije i 30 godina od pada Berlinskog zida. Veoma je važan trenutak za razmatranje pitanja migracija. Ono što možemo da vidimo jeste da su se zemlje Istočne Evrope za tih 15 godina kretale u pravcu veće demokratizacije, veće slobode izražavanja, veće otvorenosti, ali zapravo imamo i dominaciju ljudi kao što je Viktor Orban, premijer Mađarske, dok na zapadu Evrope imamo Matteo Salvinija i stare ekstremno desničarske grupe, poput one od Marine Le Pen. U Velikoj Britaniji, mada se Brexit još nije dogodio, imamo Brexit partiju koja osim Brexita i nema drugu politiku, čiji je lider Nigel Farage otišao ka desnici, a koja je osvojila najveći broj glasova na evropskim izborima u Velikoj Britaniji. Dakle, opravdano je reći da je krajnje desni populistički pokret ojačao širom Evrope, ali bih dodao i da to nije kompletna priča jer su na evropskim izborima pobedu odnele i stranke zelenih i socijalisti. Ovdje u Srbiji imate premijerku koja je otvoreno gej u društvu koje je i dalje konzervativno po tom pitanju. Stvari se menjaju i stvari napreduju, ali teško je suprotstaviti se stavu da dominiraju nacionalistički pokreti širom evropskog kontinenta.
Dominant in our politics, and I think right across the continent of Europe.
Autori publikacije Izgubljeni u medijima sa svih su delova planete i dolaze iz različitih konteksta. Oni su sa Balkana, ali oni su iz Afrike. Šta im je zajedničko?
What is common for all of them?
Yeah, it's a good question. I think all of them are dealing in some way.
Svi oni se na neki način bave pričama ljudi koji se kreću, pričaju priče o identitetu, o pripadanju, o traumi. Imamo, na primjer, reče Temel Kuran, spisateljicu iz Turske koja sada živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, koja je Tursku napustila zbog političke situacije, zbog svog profila kao pisca koji kritikuje režim. Njeno putovanje u Hrvatsku bilo je mnogo udobnije od ljudi koji čamcima prelaze Mediteran, ali se ona i dalje nosi sa pitanjem izgnanstva koje ju je nametnuto.
Given to her.
And when it comes to fitting into new society.
Kada dođemo do uklapanja u nova društva i suočavanja s problemima poput obrazovanja ili zaposlenja ili sa osjećanjem otuđenosti, koliko su ti i takvi problemi slični bez obzira na vaše poreklo?
Wherever you come from.
Yeah, I think that's a really good question, it's an important one, and I think people experience those problems of alienation when you come to a new country, just imagine.
To je zaista važno pitanje. Ljudi se suočavaju sa problemima poput otuđenosti. Kada dođete u novu zemlju, bez obzira na to da li ste migrant, zamislite, na primjer, da ste mlada osoba u svojim 20-im koja je napustila Beograd i koja je otišla u Nemačku da radi. Možda ne govorite nemački ili ga ne govorite dovoljno dobro da biste dobili posao. Možda ste studirali nešto što se ne može preneti u nemački sistem. Dakle, bilo da ste ta osoba ili da ste izbjeglica koja je iz Somalije došla u Veliku Britaniju, koja je pobjegla od nasilja, mi svi moramo da počnemo iz početka. Migranti i izbjeglice često su na samom dnu društva marginalizovani od strane onih koji su na vlasti, od strane medija, a došli su i u zemlje koje već imaju svoje probleme. U Velikoj Britaniji veliki broj migranata i izbjeglica, a pre svega izbjeglica kao što je moja porodica koja je došla iz Somalije, bude smeštena u predgrađu Londona koji već ima dosta problema. Tamo morate da nađete svoje mjesto, da naučite novi jezik, nađete posao i da se nosite sa diskriminacijom, sa traumom mjesta iz kog ste došli. Sve to stvara situaciju u kojoj ste otuđeni. Koliko vremena treba da budete u Velikoj Britaniji pre nego što prestanu da vas pitaju odakle ste došli? To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negde da biste prestali da budete imigrant?
Because this is an interesting question. How long do you have to stay somewhere before you stop being an immigrant?
You left Somalia as a refugee.
Vi ste napustili Somaliju kao izbeglica i otišli ste u Veliku Britaniju još kao dečak. Kakvo je bilo vaše iskustvo?
What was your experience?
I left Somalia in the mid 90s like many people. Because there was a civil war in Somalia which began in the late 1980s.
Somaliju sam kao i mnogo drugih ljudi napustio sredinom 90-ih zbog građanskog rata koji je počeo krajem 80-ih. Na stotine hiljada ljudi je raseljeno. Rođen sam na severu Somalije, delu koji se danas zove Somaliland, samo proglašena nezavisna država koju ni jedna zemlja ne priznaje. Kada sam imao 5 godina, otišli smo u izbjeglički kamp na granici Somalije i Etiopije, koji je dugo bio i najveći izbjeglički kamp u svetu. Dakle, u detinjstvu sam bio prinuđen da se preselim i da raste među bombama i tenkovima u nasilju sa malarijom. Izgubio sam brata zbog malarije, a neki članovi moje porodice ubijeni su u konfliktu. Kao i mnogi drugi sa sličnim iskustvom, imao sam sreću ili nesreću, nisam siguran, ali srećan sam u smislu da sam uspio da sa porodicom dođem do Velike Britanije. To je bilo na samom kraju 94. i to iskustvo je bilo zaista traumatično jer nisam znao da napuštamo Somaliju, da idemo u Evropu. Nisam znao ništa o Evropi, imao sam oko 10 godina. Nisam išao u školu jer sam zbog rata bio u izbjegličkom kampu. Imao sam prijatelje koje sam morao da napustim. Dakle, za mene je sama selidba bila traumatična, a dolazak u novo društvo u Veliku Britaniju bio je dodatna trauma. Pamtim taj dolazak 94. zapravo, pamtim tačan datum, bio je 28. decembar 94. Nekoliko dana posle Božića i padao je sneg, a ja nikada pre toga nisam video sneg. Morao sam da naučim novi jezik. Po prvi put sam krenuo u školu i postao integrisaniji, što je problematičan izraz, ali sam naučio engleski jezik i polako se udaljio od somalijskog konteksta u kom sam do tada živeo.
Ended up moving away from the Somali context in which I was living in.
Looking through that context, your own experience during 90s.
A iz ugla vašeg ličnog iskustva iz sredine 90-ih, kako vidite evropski i britanski odgovor na izbjegličku krizu 2015. na način na koji su ta društva prihvatila izbjeglice?
European and British societies accepted refugees.
When I arrived as a refugee in the 90s, early 90s to the UK, things were different.
Kada sam ja kao izbjeglica došao 90-ih u Veliku Britaniju, stvari su bile drugačije. Velika razlika je bila što si mogao da odeš u Evropsku ambasadu u Etiopiji, Senegalu, Keniji ili gde god da si bio i da uložiš zahtev za azil. Ako ispunjavaš uslove, bit će ti omogućen bezbedan prolazak u Evropu. Moram da kažem da je bilo drugačije. Nije bilo neke tople dobrodošlice, ali bili smo u mogućnosti da dođemo u Veliku Britaniju, a da ne rizikujemo svoje živote, da brodovima idemo u nepoznato. To je ono što se promenilo do 2015. Razlog iz kog su ti ljudi rizikovali kako bi došli iz Sirije i drugih područja zahvaćenih ratom i kako bi se našli na bezbednom i pod međunarodnom zaštitom jeste taj što nisu više mogli da bezbedno dođu do Evrope. Evropa je militarizovala svoje granice, pooštrila je sistem graničnog nadzora. To je otišlo toliko daleko da danas Evropa sarađuje sa lošim režimima u Sudanu ili u Libiji, a vidjeli smo ove nedelje šta se dogodilo u Libiji, gde su u pritvoreničkom centru migranti izginuli kao posljedica evropske politike. To je ono što se zaista promenilo od vremena kada sam ja kao izbjeglica došao u Veliku Britaniju do danas, način na koji se Evropa suočava sa ovim pitanjem.
Of European policies. So that's what's really changed from when I arrived as a refugee to the UK to now and how the UK and also Europe at large has been dealing with this issue.
Your book is mostly about how media lost the...
Vaša knjiga je pre svega o tome kako se iz medija izgubilo migrantski ugao posmatranja, ali može li se reći da se iz medija izmestio i kontekst o tome kako su svi ti ljudi postali izbjeglice i migranti?
Migrants and refugees in the first place.
I think that's true. I think the media has displaced migrant voices in the coverage about this issue because the context is never given. So one of the things
To je tačno. Mislim da su se glasovi migranata izgubili jer nikada nije dat kontekst. Jedna od stvari koje kažem u knjizi jeste da svi ti ljudi koji su kao izbjeglice i migranti došli iz Afrike, sa Bliskog istoka, Azije, nisu došli bez razloga. Kada slušate radijski program ili gledate televizijsku emisiju ili čitate novine, često ne dobijate čitavu sliku. Mediji ne pružaju kompletan kontekst. O zajednicama izbjeglica i migranata često se govori, ali se oni nikada ne uključuju. Retko se mogu čuti. Oni su subjekti javne diskusije u medijima, ali nisu i njeni učesnici. Razlog je što kada pogledate medije, ko ih uređuje, ko izveštava, i ne samo kada su u pitanju izbjeglice i migranti, već i kada govorimo o pitanjima pola ili etničkog porekla, primetne su praznine u medijskoj prezentaciji i to važi širom Evrope. Dakle, imamo medije koji predstavljaju društva koja pokušavamo da promenimo. To je ono na što bi trebalo da se fokusiramo. Trebalo bi da razgovaramo sa urednicima, da se uključe ljudi koji imaju direktne iskustva sa migracijama, da kada se, na primjer, govori o trenutnoj, da tako kažem, krizi na Siciliji, razgovaramo sa ljudima koji o tome znaju, da ih uključimo, da ih pitamo kako bi trebalo da izveštavamo o tim pričama, šta je ono što nam promiče, da se priče rade šire od toga ko su i odakle su došli. To su načini na koje bismo mogli da promenimo narativ.
Ask them to do stories that don't just concern who they are, where they come from. So these are the ways in which we can change the narrative.
So that migrants,
da migranti postanu učesnici ne samo predmet javne rasprave.
Of the public debate.
Absolutely.
Apsolutno.